สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thriving Beyond 50ฉบับขยายของ Will Harlow MCMCP เป็นหนังสือสุขภาพและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้อ่านวัย50ปีขึ้นไปเขียนจากมุมมองของนักกายภาพบำบัดที่ทำงานกับปัญหาปวดและข้อจำกัดการเคลื่อนไหวในชีวิตจริงจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรออกกำลังกายหนักแต่เป็นการอธิบายวิธีฟื้นฟูความแข็งแรงความยืดหยุ่นท่าทางการทรงตัวและความมั่นใจผ่านแบบฝึกหัดที่ทำได้ที่บ้านหนังสือวางตัวต่อต้านความเชื่อที่ว่าอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดสะโพกหรือปวดเข่าเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเมื่ออายุมากขึ้นแกนหลักคือ111กลยุทธ์ธรรมชาติซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยการยืดและเสริมแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการดูแลข้อเพื่อลดการพึ่งยาแก้ปวดหรือการรักษาที่รุกรานเกินจำเป็นงานเขียนจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างว่างคู่มือกายภาพบำบัดภาคปฏิบัติหนังสือสุขภาพผู้สูงวัยและแนวทางสร้างอิสระในการใช้ชีวิตระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการท้าทายความเชื่อว่าอาการปวดคือผลปกติของวัยแนวคิดสำคัญของ Thriving Beyond 50คือการแยกความแก่ตามอายุออกจากความเสื่อมของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการใช้ร่างกายน้อยท่าทางซ้ำเดิมกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือความกลัวการขยับหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าข้อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเปลี่ยนไปตามเวลาแต่ชี้ว่าการสรุปว่าอาการปวดทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของวัยอาจทำให้คนหยุดหาทางฟื้นฟูเร็วเกินไปการให้เหตุผลแบบกายภาพบำบัดจึงเน้นการมองหาสาเหตุที่แก้ไขได้เช่นข้อติดการควบคุมสะโพกหรือไหล่ไม่ดีแกนกลางลำตัวอ่อนแรงหรือรูปแบบการเดินที่เปลี่ยนไปจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาการปวดไม่ใช่คำตัดสินถาวรแต่เป็นข้อมูลที่ต้องอ่านอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรอ่านแทนการวินิจฉัยทางการแพทย์ในกรณีอาการรุนแรงอาการชาอ่อนแรงเฉียบพลันหรือปวดหลังบาดเจ็บค่าของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนจากการยอมจำนนต่อวัยไปสู่การประเมินร่างกายอย่างมีเหตุผลและลงมือทีละขั้นประเด็น2แบบฝึกหัด111กลยุทธ์ที่จัดร่างกายเป็นระบบใช้งานจริงหนังสือโดดเด่นจากการใช้โครงสร้างแบบกลยุทธ์จำนวนมากแทนการเสนอโปรแกรมเดียวสำหรับทุกคนเนื้อหาถูกออกแบบให้ผู้อ่านเลือกวิธีที่สอดคล้องกับปัญหาหลักของตนเองโดยครอบคลุมบริเวณที่พบบ่อยในวัยหลัง50เช่นหลังคอไหล่สะโพกเข่าท่าทางการทรงตัวความคล่องตัวโดยรวมเหตุผลที่แนวทางนี้สำคัญคือปัญหาการเคลื่อนไหวมักไม่ได้เกิดจากจุดปวดเพียงจุดเดียวตัวอย่างเช่นอาการเข่าอาจสัมพันธ์กับกำลังของสะโพกการทรงตัวหรือรูปแบบการลุกนั่งอาการไหล่อาจเกี่ยวกับท่าทางช่วงอกและการเคลื่อนของสะบักการมีหลายกลยุทธ์ช่วยให้ผู้อ่านมองร่างกายเป็นระบบเชื่อมโยงไม่ใช่รายการอาการแยกส่วนอีกด้านหนึ่งการมีตัวเลือกมากอาจทำให้ผู้อ่านบางคนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหนดังนั้นประโยชน์สูงสุดจะเกิดเมื่อใช้แนวคิดค่อยเป็นค่อยไปเลือกแบบฝึกหัดน้อยข้อก่อนสังเกตการตอบสนองของร่างกายแล้วปรับเพิ่มตามความสามารถนี่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคลังเครื่องมือมากกว่าตารางออกกำลังตายตัวประเด็น3การเสริมแรงหลังวัย50เพื่อรักษาความเป็นอิสระในข้อความที่ปรากฏชัดคือความแข็งแรงไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหรือกีฬาเท่านั้นแต่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวันหลังวัย50เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความมั่นคงของข้อต่อจากการเคลื่อนไหวน้อยลงผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ยกของหนักไม่ได้แต่รวมถึงลุกจากเก้าอี้ยากขึ้นบันไดลำบากเดินได้น้อยลงหรือกลัวการล้มสังสือจึงให้ความสำคัญกับการฝึกเสริมแรงแบบเข้าถึงได้โดยเน้นความปลอดภัยการทำซ้ำอย่างเหมาะสมและความสม่ำเสมอมากกว่าความหนักแบบสุดขีดอุตุผลทางปฏิบัติคือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระของข้อเพิ่มการควบคุมการเคลื่อนไหวและลดความกังวลขณะทำกิจกรรมสำหรับผู้อ่านที่เคยเชื่อว่าการฝึกแรงต้านเหมาะกับคนหนุ่มสาวหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองว่าการสร้างแรงในระดับพอดีเป็นการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างไรก็ตามการฝึกต้องปรับตามประวัติการเจ็บป่วยโรคประจำตัวและระดับสมรรถภาพเดิมจุดหมายไม่ใช่ความสามารถสูงสุดแต่คือความมั่นใจในการใช้ร่างกายอย่างต่อเนื่องประเด็น4การดูแลข้อและอาการอักเสบด้วยการเคลื่อนไหวที่ฉลาดหนังสือให้ภาพของการดูแลข้อที่ต่างจากแนวคิดพักจนกว่าจะหายสำหรับหลายภาวะที่เกี่ยวกับความตึงข้อติดหรือข้อเสื่อมตามวัยการหยุดเคลื่อนไหวนานเกินไปอาจทำให้กล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนลงข้อต่อรับแรงไม่สมดุลและวงจรปวดเพิ่มขึ้นแนวทางของฮาร์โลว์จึงเน้นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดหมายถึงการเลือกช่วงการขยับระดับแรงและความถี่ที่เหมาะกับอาการ โดยไม่ผลักร่างกายเข้าสู่ความเจ็บรุนแรงประเด็นนี้สำคัญต่อผู้อ่านที่เป็นข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมเพราะทำให้เห็นว่าการปกป้องข้อไม่จำเป็นต้องหมายถึงการใช้งานให้น้อยที่สุดในทางกลับกันการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อการปรับท่าทางและการฝึกสมดุลอาจช่วยให้แรงกดกระจายดีขึ้นและกิจกรรมประจำวันทำได้สบายขึ้นหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคำเตือนต่อการพึ่งยาแก้ปวดเป็นคำตอบหลักเพียงอย่างเดียวยาอาจมีบทบาทในบางสถานการณ์แต่ถ้าไม่แก้รูปแบบการเคลื่อนไหวปัญหาอาจตวนกลับมาจุดเน้นจึงอยู่ที่การจัดการสาเหตุเชิงกลไกอย่างระมัดระวังประเด็นสุดท้ายการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำต่อเนื่องได้มากกว่าการออกกำลังแบบสุดโต่งอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านวัยหลัง50คือการปฏิเสธแนวคิดทั้งหมดหรือไม่ทำเลยหลายคนเริ่มดูแลร่างกายด้วยความตั้งใจสูงแต่หยุดเมื่อพบว่าโปรแกรมยาวเกินไปเหนื่อยเกินไปหรือทำให้ปวดมากขึ้น Thriving Beyond 50เสนอหลักการที่เป็นจริงกว่าคือเริ่มจากแบบฝึกหัดง่ายทำให้สม่ำเสมอและเพิ่มความท้าทายเมื่อร่างกายตอบสนองดีผลของแนวทางนี้คือระบบกล้ามเนื้อและประสาทเรียนรู้จากความถี่และความสม่ำเสมอไม่ใช่จากความพยายามหนักเป็นครั้งคราวการฝึกสั้นแต่ต่อเนื่องยังลดแรงต้านทางจิตใจทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงการดูแลร่างกายกับกิจกรรมประจำวันเช่นเดินทำสวนลุกนั่งยกของหรือเล่นกับหลานหนังสือจึงมีมิติด้านพฤติกรรมสุขภาพชัดเจนแม้จะไม่ได้เป็นหนังสือจิตวิทยาโดยตรงข้อจำกัดคือผลลัพธ์ขึ้นกับการทำจริงและการประเมินอาการอย่างซื่อสัตย์ถ้าผู้อ่านเลือกท่ามากเกินไปหรือเร่งเร็วเกินไปประโยชน์อาจลดลงคุณค่าจึงอยู่ที่การสอนให้ร่างกายดีขึ้นด้วยจังหวะที่ยั่งยืนโดยสรุป Thriving Beyond 50เหมาะสำหรับผู้อ่านวัย50ปีขึ้นไปที่เริ่มรู้สึกว่าร่างกายแข็งปวดซ้ำเดินได้น้อยลงหรือกังวลว่าจะสูญเสียความเป็นอิสระหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่มีภาวะข้อเสื่อมเคยบาดเจ็บใช้ชีวิตนั่งนานหรืออยากลดการพึ่งยาแก้ปวดด้วยวิธีที่ปลอดภัยกว่าและต้องลงมือเองได้ประโยชน์ทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการสังเกตร่างกายเลือกแบบฝึกหัดเบื้องต้นและสร้างกิจวัตรเสริมแรงกับยืดเหยียดที่เข้ากับชีวิตประจำวันประโยชน์ทางความคิดคือหนังสือช่วยลดความเชื่อแบบเหมารวมว่าอายุเท่ากับความเสื่อมที่แก้ไขไม่ได้และแทนที่ด้วยมุมมองว่าการเคลื่อนไหวเป็นทักษะที่ฟื้นฟูได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพวัยกลางคนและผู้สูงวัยทั่วไปจุดเด่นคือการวางเนื้อหาจากประสบการณ์กายภาพบำบัดมีรายการกลยุทธ์จำนวนมากและเน้นบริเวณปวดที่พบจริงๆในชีวิตประจำวันมากกว่าการพูดเรื่องสุขภาพแบบกว้างหนังสือไม่ได้โดดเด่นเพราะสัญญาผลลัพธ์รวดเร็วแต่เพราะทำให้การฟื้นฟูร่างกายดูเป็นขั้นตอนปรับได้และไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ซับซ้อนผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงควรใช้ร่วมกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแต่สำหรับคนที่ต้องการเริ่มดูแลการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้จริงคุณต้องการสนับสนุนวิล Hello MCคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่